Hoy es martes 27 de febrero. Hoy tenemos que hablar de La Casa de la Troya, una obra de Pérez Lujín que sirvió de retrato de lo que era la vida universitaria de la época en la ciudad. Hoy en la Casa Museo están de enhorabuena y de celebración porque conmemoran sus 25 años y que sean muchos, muchísimos más. Así que primera parada para los troyanos. El Museo Casa de la Troya cumple 25 años y lo celebramos con diversas actividades. Para hablar de esto tenemos a Benigno Amor, que es el director del museo. Benigno, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buen día.
Bueno, 2018, un año especial y además hoxe é o día de, non?
Sí, hoxe é o día. Fai 25 anos abríanse as portas da Casa da Troya como museo. Xa estiveran abertas como pensión, tiveran tamén un uso de residencia de familias, pero logo o inmoble quedara baleiro o patronato que se constituíra no ano 80 coa Asociación de Antigos Turnos Compostelanos foron quen de darlle nova vida a ese inmoble da Rúa da Troya de número 5.
Bueno, enseguida pues vamos a facer un poquinho de memoria porque hai moitas anécdotas hai que contar, pero antes, hoxe mesmo, como imos celebrar?
Pois imos facer un acto institucional ás 8 da tarde no Museo das Peregrinacións, donde van a intervir os membros do patronato. Vai haber tamén unha pequena intervención a cargo de Xerardo Estévez, que era o alcalde naquel tempo, no ano 93, e despois pasaremos un documental humilde, máis feito con moito cariño, que fixemos para a ocasión.
E ese documental, eu preguntaba pois fora de micrófono, porque para a xente que non se poida chegar hoxe por calqueira motivo a ese Museo das Peregrinacións, pero que queira ver ese documental, non sei se estades pensando en digamos darlle máis visibilidade de algún xeito, non?
Sí, ainda estamos dando voltas, porque estamos moi enfrascados neste ato en outras cousas que preparamos para o ano, pero sí que estamos dándolle unha volta e cando haberá novas oportunidades para quen queira verlo, pois que o poda facer. É un documental moi xeitoso porque mezcla unha historia de ficción con intervencións de distintas persoas de Santiago que falan sobre o museo e sobre a novela. Entón, bueno, coido que é unha peza entretida, pero sí. habrá novas ocasións.
Perfecto, perfecto. E antes de pasar a todas as actividades deste 2018 que se programaron, pregúntolle se lembra como foron os comezos do museo. Vostede teno que lembrar.
Bueno, eu lembro-me porque estaba ali presente. Fixérase aquel día, estaba a Tuna, estaba as autoridades, pero fixeras unha pequena representación, no, que dirixidos por Xosé Luis Bernal Farruco, fóramos saindo, que estaba caracterizado como Pérez Lujín, e fóramos saindo as fiestras do museo, distintas personas caracterizadas como personaxes. Eu era máis novo daquela e tocou-me facer de Gerardo Rocker, non? E logo xa con toda a pompa descubriuse unha placa e entraron no museo por grupos, porque claro, o museo pequeniño, máis de 15, 20 persoas, pois ao mesmo tempo en cada estancia,
é complicado
de xestionar. Pero sí que lembro que foi un día de festa e lembro tamén a satisfacción de que aquela era presidente da asociación, o meu pai, Benigno Amor Rodríguez, por acadar aquel sono de ver aberto o museo como museo romántico, máis tamén vencellado a estudiantina, a Tuna de Santiago.
Claro, é tanto. E canta xente terá pasado polo museo nestes anos, nestes 25 anos xa?
Pois fomos facendo reconto ano a ano. Temos contabilizados máis de 60.000 persoas. Claro, son cifras que hai que valorar en relación ao tempada de apertura.
Claro.
Nos vimos abrindo unha media de 3-4 meses o ano, reabrimos en Semana Santa este ano tamén, e logo nos meses de verán. Fomos buscando o xeito de estender o máis posible a tempada, pero bueno, cos nosos recursos temos que adaptarlos a esas posibilidades e ir abrindo cando se poda. O que sí percibimos, porque tamén facemos cadros de procedencias, por idades, que sigue sendo un museo que interesa na cidade, que interesa en Galicia. Máis ou menos o perfil, decir, aproximadamente temos en torno a un 75-80% de visitantes
autóctonos
de España, pero o sea, do que a mitad son galegos, e desos galegos a mitad son de Santiago.
Bueno.
E logo de fora hai múltiples procedencias, inda que é un museo no que recibimos todos os anos. É raro que non veñan xente procedente de Hispanoamérica, sobre todo de México, onde a novela moi coñecida fixose unha versión cinematográfica tamén alá polos anos 40, e da Argentina. Entonces, bueno, é un museo que para aquel que estudiou en Santiago ou que coñece Santiago a través da novela, pois forma parte do seu itinerario sentimental, e cando chega, pois ven sabendo detalles desa vida daqueles estudiantes, ou tamén nos aporta lembranzas en outros casos da súa vida en Santiago. E, bueno, pois aquí estaba un zapateiro, ali había unha panadería, etc. Aquí vivía o meu amigo Suso, que estudiaba farmacia e cousas así. Entonces, bueno, é un museo que é moi, permite moita interacción cos nosos visitantes.
E esa era a miña seguinte pregunta. De feito, se temos en Santiago pues ese certo cariño, non? Se temos cariño por estar vencellado tamén a nosa historia como cidade universitaria tamén.
Sí, porque a universidade ten un peso moi grande nesta cidade. A Casa da Troia non deixa de ser o museo dos estudiantes, non? Tocoulle a Lujín fixo a novela dos estudiantes do seu tempo, mas hai moitos aspectos que todavía siguen vivos na realidade da cidade. Incluso as descricións, un vai polas rúas ou vai pola Alameda e ve que son as mesmas que conta Lujín. Logo, a vida social e outros aspectos xa mudaron moito, pero os escenarios están, e aí está, sigue aí o casino, sigue o teatro principal, sigue, bueno, pois o palco da música. Entonces, bueno, hai unha serie de lugares que siguen presentes na cidade e que están contados por Lujín.
Claro, e que forman parte tamén da nosa memoria colectiva, do noso presente tamén. E xa para rematar esas actividades ao longo de todo o ano, para conmemorar este 25 aniversario, moitas, non?
Pois queremos ir facendo cousas ao longo de todo o ano. Bueno, a nosa principal vocación é ter o museo aberto o máximo tempo posible. Entonces, novamente volverá a abrir pola Semana Santa, o venres anterior a Domingo de Ramos. Logo echaremos un tempiño para xa comenzos de maio ir abrindo venres e sábado. Nas festas do Apóstol xa extenderemos de martes a sábado. Aparte deso, pois temos previsto para primavera presentar un CD dun grupo vencellado ao museo, Troianos de Compostela, que está composto por antiguos turnos de Santiago e de outras procedencias, e que comenzamos a traballar fai 4 anos, dirixidos polo mestre Fernando Reyes, nun proxecto de recuperación das músicas e divulgación da música do tempo da novela. Entón, bueno, pois ensaiamos unha serie de pezas que ademais salen na novela, como A noite na ira do trigo, Os teus ollos, misturados con outras típicas da estudiantina ou da tuna de Santiago, como é pues Fonseca, tuna compostelana, máis outras pezas populares, foliadas, e todo eso xa está o CD grabado. Fixémolo a finales do ano pasado no Centro Cívico do Romaño, e próximamente, bueno, queremos presentalo e faremos novamente un anuncio para vosos medios, para que se podemos facelo nun lugar público de Santiago, para que se chegue
a cantar máis persoas, mellor,
pois,
¿no?
Pois moito mellor. E logo tamén estamos traballando, xa temos pasos avanzados para comenzar con visitas escolares, porque coidamos que o museo e a casa e a novela é moi coñecida para un público dunha certa idade, pero queremos tamén achegar os nenos a esta realidade. Por unha banda, a realidade da novela de aquel tempo, mas tamén a realidade daquela Compostela dos seus bisavós, non? O que era unha Compostela, non, que non había internet nin calefacción nas casas, mas vivíase, non? Entonces, bueno, descubrirlle esta a través dunha pensión como dun museo, como dice algúns que nos visitan, que ten un espírito, parece, dentro, que ten fantasma, que ten vida propia, pois pues, achegarle un espírito de Compostela, un espírito dun estudiante, non? Que a veces nas visitas teatralizadas que tamén facemos,
sí,
achega, se volve por Compostela, vai seguido pois por un grupo de fiéis, non? Barcando Casimiro Barcala, pois achegar tamén os nenos a, bueno, a historia da nosa cidade.
Eso vai ser, dende logo, moi interesante. E aventurándome algunha pregunta que seguramente nos van facer chegar os ointes, ese CD que vamos que van presentar en primavera, podrás adquirir? Vai estar a venda ao público? Ou...
Sí, en principio, ¿sí? Bueno, temos previsto que poda estar a venda ao público no propio museo, para deste xeito, pois, nos tamén acadar algún recurso máis,
claro,
para poder soster por o sostemento do museo e para estirar esa tempada e poder facer máis actividades, en definitiva.
Perfecto, pois será tamén unha captación de recursos propios, seguramente o desfrutaremos todos os compostelans ese CD. Benigno, moitísimas grazas por estar xe conosco e reitero as miñas felicitacións, noraboa e feliz cumpreanos eses 25 anos da Casa da Troia.
Moitas gracias por axudarnos a divulgar as nosas actividades e comentarlle aos ouvintes que a partir de Semana Santa estaremos abertos e que en todo caso, todo isto iremoslo contando na nosa web, na casadelatroia.gal, mas tamén nas redes sociais nas que estamos presentes.
Perfecto.
Gracias.
E tamén o contaremos aquí, por suposto. Grazas, Benigno.